Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Ние ги поддржуваме вашите напори и сакаме Западен Балкон да и се приклучи на Европската Унија, уверува амбасадорот на Франција во Зимјева, Кристијан Тимоније, во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Нема конкретен одговор на прашањето дали Република Северна Македонија ќе добие датум за преговори во јуни. Оти како што додава, секоја земја членка ќе направи проценка за тоа дали Зимјева направила напредок во реформите, особено во областите кои се однесуваат на владеење на правото. Во овој текст апелира дека ни предстои уште многу работа во судските реформи и дека секоја област ќе се цени според резултатите кои ќе бидат испорачани. Повикува што побрзо да се стави крај на партизацијата во администрацијата и да се работи во интерес на граѓаните и на државата. Во продолжение, проследете го интервјуто со амбасадорот Тимоније. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадоре, Република Северна Македонија од неодамна доби нов председател. Каква е вашата оценка за изборите со оглед на тоа што регуларноста на изборите е особено важен чекор за напредокот на Македонија кон Европската Унија?
D'abord, la France présente toutes ses félicitations au président élu.
Најпрво ќе ви кажам дека Франција му честита на новоизбраниот председател кој беше избран според најдобрите меѓународни критериуми и навистина станува збор за напредок во демократијата во оваа земја, затоа што тоа е дел од низа на избори кои беа потврдени од страна на меѓународните организации како добри. И навистина ова е среќна околност за председателот и навистина му посакуваме како шеф на државата да ја води својата земја кон просперитетна иднина и мир.
Амбасадоре, дали Северна Македонија е подготвена да добие датум за отворање преговори во јуни или вие не го делите истиот оптимизам како што го дели владата во однос на ова прашање?
Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il est clair que nous attendons pour l'instant le rapport.
Знаете, во моментот прво го очекуваме извештајот на Европската комисија, извештај кој ќе даде преглед за напредокот на реформите, особено за области кои се однесуваат на владењето на правото. Тоа е навистина простор каде што Европската Унија и членките бараат напредок уште од минатото лето. Потоа ќе направиме сите заедно проценка за реалната состојба во однос на тој напредок.
Веќе подолго време работите се заглавени во однос на измените на Законот за јавно обвинителство, односно за специјалното јавно обвинителство. Што доколку не се постигне договор помеѓу власта и опозицијата во однос на овој конкретен закон, колку тоа ќе го закомплицира процесот за напредок на нашава земја кон Унијата?
Alors, en effet, cette institution du procureur spécial est une
institution. Таа институција СЈО е институција која треба да си го најде своето место во правниот поредок на оваа земја. Таа беше основана во период на криза, но и поради структурни барања за борба против корупцијата, таа е важен инструмент. Постои и наследство од минатото, минато поврзано со кризи, затоа сега треба да се постигне консензус меѓу големите политички партии, консензус во име на општиот интерес. Има напредок кој го забележавме и би се радувал доколку напредокот биде забележан и од другите. Знаете, последните учители се најтешките во овој тип на преговори и преку размената која ние ја имаме со нашите партнери забележуваме дека тие будно ја следат работата на СЈО, но и ние исто така, но и внатре во Европската Унија има одредена чувствителност во однос на строгото спроведување на законот. Французите се повеќе латински настроени, особено за спроведувањето на законите. Нордиците се веројатно уште построги, но има заедничка работа што сите ја споделуваат, а тоа е дека овој закон треба да биде солиден за да може да се спречат злоупотребите од минатото и да се превенираат сите потешкоти кои можат да се појават, но исто така и да се спречат такви злоупотреби во иднина, да се зголеми довербата кај граѓаните.
Сепак Франција заедно со Холандија остануваат земјите кои што се најскептични во однос на нашето зачленување. На кој начин или што треба да направиме за да ја убедиме Франција дека Република Северна Македонија заслужува членство во европското семејство?
Votre question est fréquente. Et elle est certainement à corriger, si vous me le permettez, par une différence de perception. Et bien sûr, vous...
Вашето прашање е често поставувано, но ако ми дозволите, би требало да се смени погледот на перцепција. Вие велите зошто Франција се спротивставува на нашиот пат кон Европската Унија, но воопшто не е така. Ние ги поддржуваме вашите напори и сакаме Западен Балкан да и се приклучи на Европската Унија. И на Берлинскиот самит, председателот Макрон ја објави својата стратегија за реинвестирањето на Франција на Балканот и со тоа покажуваме дека не само што не се спротивставуваме, туку со сите земји од овој регион сакаме да работиме на европска интеграција на регионот, ама кога ќе дојде време. Кога е тој ден? Во моментот имаме огромна пречка. Го следевте сето тоа што се случуваше со Брекзитот и ние самите не знаеме кога таа голема земја членка ќе излезе од Унијата или нема. Видовте како ние не знаеме колку пратеници ќе имаме во парламентот и мислам дека не треба да се подценуваат огромните потешкотии што ќе бидат необходни за редефинирање на Унијата поради Брекзитот, но и поради сложените односи на земјите внатре во Унијата со земјите од Источна и Централна Европа во поглед на правната држава и со сето тоа се покренува прашање кај јавното мислење во однос на моментот и брзината на проширувањето. Самите ние сме во една предизборна состојба и ќе треба да побараме од нашите граѓани да го потврдат или не целокупното градење на Европската Унија.
Во овој контекст, дали Франција се залага за регионален пристап на проширување на Европската Унија, во смисла проширување со сите земји од Западен Балкан, или пак може би смета дека треба да постои индивидуален пристап, односно индивидуално да биде наградена секоја земја за резултатите кои што ги постигнала во однос на реформите кои што од неа се барале?
Il y a un contexte, je dirais, d'ordre général. Il est sûr que ce sont des états de petite dimension.
Постои генерален контекст. Јасно е дека станува збор за мали држави кои ние ги охрабруваме, а тоа беше и дел од самитот во Софија минатата година. Ги охрабруваме сите земји повеќе да соработуваат, да имаат повеќе размена на луѓе, економска размена, капацитет да се навлезе во европскиот модернизам и добро да ги дефинираат своите односи. Во таа смисла, Северна Македонија направи голем напредок со своите соседи Бугарија и Грција и се разбира дека тоа ние го вреднувавме и со тоа суштински се промени сликата. Но тоа не значи дека други напори не треба да се прават. Напротив, секоја земја треба да направи дополнителни реформи, а за Северна Македонија тоа е зајакнување на правната држава и доволна подготовка. Вашиот министр за администрација и информатичко општество самиот кажа пред некое време дека доколку треба утре да се почнат преговорите, би се прашале дали сме подготвени. Постои и политички сигнал кој е многу важен и кој вие го очекувате, кој откако ќе го добиете треба да бидете подготвени да го трансформирате доста брзо во успех на теренот. Затоа што во спротивно граѓаните набргу ќе бидат обесхрабрени. Затоа тоа прашање за внатрешна подготовка е важно. И директно да одговорам на вашето прашање. Ние сме на размислувањето дека во еден регионален контекст сепак ќе се вреднуваат индивидуалните напредоци и напори на секоја земја. И тоа ќе биде случај во јуни на состанокот на Советот на Европската Унија и секоја земја ќе одлучува за секоја земја конкретно.
Конкретно, дали Северна Македонија ќе оди во пакет со Албанија во однос на отварање на преговорите со Унијата?
Идеја за пакет не е наша.
Идејата за пакет не е наша идеја.
Имаше и такви информации од Берлинскиот самит.
Le sujet de l'élargissement n'a pas été le sujet de Berlin.
Прашањето за проширување воопшто не беше тема во Берлин. Тој третираше друга важна тема на регионален план и ќе биде многу тешко реално да се предвиди влез на целиот регион во Унијата истовремено, а без да се реши прашањето меѓу Приштина и Белград. Не е тоа ваша обврска, туку спротивното. Вашиот пример треба да служи како инспирација за политичарите. Зборувате за самитот во Берлин, ќе ви кажам дека тоа мора да ме наведе на размислување, не толку често да прашуваме за тоа кога ќе биде датумот за преговори, туку кое ќе биде местото на Западен Балкан во една обновена Европа. Има голем број размислувања кои се во тек во однос на учество на различно ниво во европските политики меѓу земјите членки. Мислам дека тоа е тема која треба да се обработи затоа што може да размислуваме за прогресивна интеграција во одредени области, области во кои различните земји ќе се подготвени да учествуваат за нашата заедничка политика. Тоа е една честа идеја на различни нивоа, затоа што навистина не е прашање дека вие ќе останете надвор, тоа не постои, меѓутоа објективните пречки се такви што ќе бараат од нас да покажеме имагинација и креативност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Судството е една од најкритичните области во однос на реформите кои што треба да ги спроведеме. Имаше многу забелешки, заложби, ветувања за владење на правото, за заживување на правниот систем, па дури се формираше и совет за имплементација на реформите. Како вие ги оценувате, амбасадоре, реформите кои што беа спроведени во оваа област и резултатите кои што ги има?
Alors, vous savez, c'est très difficile de juger des résultats, car...
Многу е тешко да се зборува за резултати, затоа што за овие реформи беше потребно време, особено затоа што антикорупцијската комисија беше доцна формирана. Се најавуваат истраги и затоа треба да разграничиме што е чист маркетиншки трик и реалноста. А понекогаш во современиот свет постои конфузија меѓу двете. За овие прашања и начинот на кој Европската Унија ќе го оценува тоа ќе биде во однос на резултатите и затоа Брисел е на иста линија со барањата на граѓаните тука и граѓаните од нашите земји. Очигледно е дека предстои уште техничка работа во областа на судството, но предстои и доста работа во однос на департизацијата која воопшто не е лесна и културолошка подготовка зашто таа култура на непристрасност тешко се гради. Може само да се изгради кога мнозинството и опозицијата ќе се договорат. И тоа е токму она што треба да се направи. Може би новиот председател ќе може да учествува во суштинско помирување кое нема да подлегне на реваншизам и начинот на кој ќе се справува со промените. Од друга страна, свесни сме дека беше спроведена голема работа, постојат законодавни промени, отворање на нови институции и слично. Но знаете како велат, за секое дрво ќе судиме според овошјето што тоа ќе го даде.
Со оглед на постојаните критики за партизација на администрацијата, кој би бил вашиот коментар за зголемениот број вработени во јавниот сектор, кој што, еве, само во изминатата година порасна за над 3000 лица, а исто така имавме и случаи за роднински вработувања во многу институции.
Les périodes préélectorales ne sont jamais très bonnes pour faire baisser le nombre de fonctionnaires. C'est un fait.
Предизборниот период воопшто не е добар за намалување на бројот на државните службеници, тоа е факт. Но еве, вие излегувате од изборен процес и тоа е најсоодветниот процес за отпочнување врз база на согласност меѓу сите партии за реформа на администрацијата. Тоа не значи дека ќе треба сите да се отфрлат на улица, но очигледно е дека во одреден број случаи, кога ќе го собереме бројот на државните службеници, особено во судството, ќе заклучиме дека има концентрација на државни службеници во одредена институција и доаѓаме до чудни бројки поврзани со Охридскиот рамковен договор. Тој може би беше многу добар за воспоставување на поеднаков пристап до функциите, но од друга страна да се плаќаат оние кои не доаѓаат никогаш на работно место, се разбира не тера да си поставиме прашања тесно поврзани со европските стандарди. Воопшто не сакам да критикувам што се направило во минатото и кое ни овозможи да се надминат некои потешкоти на земјата, но од друга страна вие навлегувате во друга димензија. И многу други работи и злоупотреби за кои слушнавме се поврзани со превработеноста во јавната администрација, која е тесно поврзана со политиката. А тоа значи дека политичката битка станува битка за заработка на лебот. И со тоа промената на власта предизвикува и загуба на одредени работни места.
Европската Унија е пред нови избори. Какви се вашите прогнози за соодносот на политичките сили во новиот состав на парламентот?
C'est une grande question qui fait réfléchir beaucoup dans nos capitales et je ne suis pas plus savant.
Тоа е прашање за кое многу се размислува во нашите главни градови. Јас не сум многу помудар за да ви дадам прогнози, но сепак очекуваме промени и промена на односот на сили на кој ќе мора да се адаптираме. Затоа што очигледно дека прашањата поврзани со проширувањето на Унијата со Западен Балкан ќе се најдат во срцето на сите тие промени во парламентот, затоа што ќе станат можност да се опипа јавното мислење. Јасно е дека кај многу политички партии и кај одреден дел од јавното мислење постои замореност од проширувањето. Тоа е реалност која не зависи само од вас. Јасно е дека тоа ќе биде внимателно прашање за иднината на Европската Унија и да не се преокупирате толку со негативни или позитивни сигнали во таа насока. Тоа воопшто не спречува нас да имаме јасно на ум дека природното место на земјите од Западен Балкан е во реформирана Унија која понекогаш се соочува со тешки моменти. И може би е тоа понекогаш среќна околност за Унијата, но може би е среќна околност за вас, оти со тоа ќе направите реформи кои ќе ви направат посилни.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.